AQShda taxminan 11 million hujjatsiz muhojir yashaydi. Ayrim shtatlar federal hukumatdan xavfsalasi pir bo'lib, o'zlari chora ko'ra boshlagan. Masalan, Maryland shtati ayrim shartlar evaziga qo'lida hujjati bo'lmagan odamlarga ham haydovchilik guvohnomasini olishga ruxsat berdi. Qachongacha bu masalani kechiktiramiz deb so'raydi prezident Barak Obama.
Finally, if we're serious about economic growth, it is time to heed the call of business leaders.
Iqtisodiy o'sish haqida gap ketganda, biznes yetakchilar, profsoyuzlar, huquq-tartibot idoralari doimo shu mavzuni ko'taradi. Immigratsiya tizimini tuzating, deydi prezident.
And fix our broken immigration system.
Xalq va Kongress oldida qilgan nutqida Obama qonunchilarga shart qo'ymadi va to'g'ri ish qildi, deydi Jorj Vashington universitetidan Mark Kennedy.
Well, I think the president understands that the next step in the process.
Chunki prezident tushunadiki, yechim vakillar palatasidagi respublikachilar qo'lida. Ularga qancha ko'p bosim o'tkazsangiz, qarshilik shuncha kuchayadi. Prezident va uning safdoshlari nazarida har qanday qonun loyihasi hujjatsiz muhojirlarga fuqarolikka yo'l ochishi muhim. Kongressmen Lloyd Doggett tushuntiradi.
We have too many families that are being torn apart.
Hujjatda yo'qligi sabab qancha-qancha oilalar parokanda bo'lyapti. Ota-onalar farzandidan uzilyapti. Menimcha, qonunga bo'ysunayotgan, soliqlarini vaqtida to'layotgan muhojirga jarima to'latib, AQSh fuqaroligini olish uchun imkoniyat bersak to'g'ri bo'ladi, deydi qonunchi. Ammo bu taklifga respublikachilar mutlaqo qarshi. Biz muhim deb bilgan ayrim shartlar bajarilsagina islohot uchun ovoz beramiz, deydi kongressmen Andy Harris.
Maybe after we talk about securing the border and maybe if we take pathways to citizenship.
Avvalo chegara xavfsizligini kuchaytiraylik. Muhojirlarga fuqarolik berish taklifidan voz kechaylik. Ana undan keyin qolgan barcha masalalarda kelishib olsak bo'ladi. Bu shartlar bajarilmasa loyiha palatada yotaveradi, deydi u. Barak Obamaning nutqini tinglash uchun taklif etilganlardan biri Kristian Avila immigrantlar huquqiga e'tibor qaratish uchun Kongress oldida 22 kun roza tutdi. U Amerika fuqaroligini olib, armiya safida xizmat qilmoqchi.
But I think definitely citizenship is extremely important for us and for our families.
Fuqarolik masalasi biz uchun juda muhim. Bizga va oilamizga ikkinchi darajali odamlar deb qarashmasin, deydi Avila. U va boshqa faollar immigratsiyaga doir qonun qabul qilinmaguncha Kongress oldida har kuni namoyish qilamiz, deydi. Sindi Sein, Shohruh Hamro, Washington.